suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, suntem din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect destul de frumos astăzi, dar pe cât de frumos, pe atât de important pentru viața noastră. Vorbim despre fericire, dar nu despre o fericire așa în sens filozofic, deși acesta era un subiect și încă este un subiect provocator pentru fiecare dintre noi. Vorbim de relația dintre religie și fericire. Am întâlnit un articol pe site-ul semneletimpului.ro care spune... Este o afirmație acest titlu: de ce nu îi face religia fericit și pe român? Voi citi acest articol, este puțin mai lung, dar aș vrea să aveți răbdare pentru că sunt lucruri foarte importante și relevante pentru discuția pe care o vom avea în această oră. Religia are capacitatea de a-i face pe oameni fericiți. Un studiu publicat recent de Psychological Science argumentează pertinent această afirmație. Dacă privim însă la România, vedem că, în ciuda faptului că cei mai mulți români se declară religioși, tot în majoritate se declară nefericiți. Lucrul care intrigă la aflarea acestei explicații. Religia îi face fericiți pe oameni pentru că le dă un sens în viață, iar sensul s-a dovedit că influențează fericirea mai puternic decât relațiile sociale, optimismul sau calitatea vieții. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetători în psihologie de la două universități americane, bazându-se pe datele obținute de la Gallup World Poll. Meritul religiei. Descoperirea cheie a studiului publicat în Psychological Science a fost că religia poate influența în bine fericirea oamenilor, chiar și în ciuda unor condiții obiective precare. Mai exact, în țări cu un PIB mai scăzut. Oamenii spun în mai mare măsură că simt că au un scop în viață. Sierra Leone, Togo, Laos și Senegal sunt țări aflate la coada clasamentului în topul global al PIB pe cap de locuitor în 2012, potrivit FMI. Însă aici se găsește totodată cel mai mare procent de oameni care declară că simt că au un sens. De asemenea, în țările mai sărace, rata suicidului a fost mai mică. Cercetătorii sunt convinși că meritul pentru această performanță este numai al religiei, fiindcă după ce au verificat și influența unor variabile precum educația, rata fertilității, individualismul sau nivelul sprijinului social, au descoperit că singurul factor care are un impact decisiv este religiozitatea. Chiar și în țările care aveau un PIB similar, acolo unde populația raporta un nivel mai mare de religiozitate, se înregistrau și niveluri mai ridicate de raportare a simțământului sensului în viață. Am putea avea așteptări mari de la România în aceste condiții, adică am putea spera că românii să se bucure de un simțământ al sensului în viață, chiar dacă circumstanțele obiective de trai, politic și economic, sunt instabile. Fiindcă și alte studii anterioare arată că nu satisfacția cu privire la calitatea vieții face pe oameni să simtă că au un sens. Însă, peste 80% dintre români se declară nefericiți. Între cele 34 de state din Europa și Asia Centrală, incluse într-un sondaj realizat pe o perioadă de 4 ani de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, România a înregistrat cel mai mare procent de nemulțumire. Punctul critic relevat de acest studiu în anul 2011 a fost că nemulțumirile românilor sunt strâns legate de situația economică și este posibil ca aceasta să fie una dintre cheile în care putem înțelege de ce religia nu-i face fericiți pe români. Criza de încredere duce la o criză a sensului. Biserica Ortodoxă, cea care îi aparțin majoritatea celor care se declară creștini în România, a fost implicată în ultimii ani în scandaluri repetate privind gestionarea fondurilor, iar lucrul acesta continuă să se reflecte într-o participare scăzută la viața bisericii. Potrivit unui sondaj Soros, Puțin peste jumătate dintre ortodoxi merg cel puțin o dată pe lună la biserică și aproape 40% numai la sărbătorile importante. Românii nemulțumiți de calitatea vieții nu se pot refugia în biserică fiindcă nu au încredere în ea. De fapt, nu au avut niciodată atât de puțină încredere cât au acum. Studiul american pune însă fericirea pe seama religiei, nu a bisericii. Totuși, religia majoritară din România are o particularitate care o distinge calitativ de țările amintite de studiu și în care, de fapt, creștinismul este minoritar. Sierra Leone, islamism, Togo, religii tribale africane, Laos, budism, Senegal, islamism. Religia majoritară din România nu este percepută majoritar ca o religie personală, ci ca un aparat religios care oferă identitate. Politologul Daniel Barbu, fost ministru al culturii și autor al cărții Bizanț contra Bizanț, explica acest fenomen într-un editorial publicat în revista Historia, notând că, așa cum a fost asumată și trăită de români, tradiția religioasă a Orientului creștin nu s-a manifestat ca un mod de a afirma credința în mesajul Evangheliei transmis de către preoți satelor lipsiți de formație teologică și multă vreme chiar analfabeți, ci s-a prezentat mai ales ca un ansamblu de credințe și de practici liturgice și paraliturgice capabile să genereze mai degrabă un mod de viață și o formă de identitate decât să se constituie într-o expresie socială a credinței în Evanghelie. S-ar părea așadar că religia nu-i face fericiți pe român pentru că așa cum este trăită de majoritate, nu are intrare în sfera intimă a existenței românilor și, prin urmare, nu poate genera sens. Discutăm despre religie și fericire. Cei care vreți să vă exprimați opiniile cu privire la acest lucru, dacă religia, în cazul nostru, religia creștină, n-ar crea condițiile de a fi fericiți, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Laurențiu Nistor. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Deși a fost puțin cam lung articolul, totuși este foarte relevant pentru discuția noastră. Când vorbim despre fericire, atingem un subiect sensibil pentru toți oamenii. Pentru că dacă discutăm cu oamenii, în general, toți caută fericirea. Toți căutăm fericirea. Aș vrea să vă întreb, cât de realist vi se pare studiul de față?
În privința fericirii, eu m-am uitat din nou la Atlasul Valorilor Europene și între europeni nu suntem cei mai nefericiți, numai că nu suntem prea răsăriți. Adică cei mai nefericiți europeni, în cel puțin 2008, erau bulgarii. Iar noi...
Se pare că e un studiu făcut mai recent.
Mai recent.
Da, 2011.
Da, între în fine, 2008
suntem
și...
printre ultimele.
Suntem printre ultimele. Lucrurile nu s-au schimbat semnificativ pozitiv. Studiul este realist și, aș zice, provocator. Are meritul de a introduce sensul vieții în această ecuație a fericirii. Pentru că adesea fericirea este legată de un vis. Se vorbea și se vorbește de visul american, asta și pentru că americanii și l-au promovat ceva mai mult, dar cred că există și un vis românesc determinat de anumite valori culturale proprii. Să zicem, o valoare, nu o numesc eu exact cum se promovează sau se numește în sociologie, dar popular se numește a te descurca. Adică să nu fii încurcat. Să poți să-ți realizezi planurile sau ideile.
Indiferent de metodele folosite.
Da. Asta este o valoare și un ideal românesc. Dacă cineva nu se descurcă, iarăși popular este numit...
Nefericit.
Foarte frumos, spuneți dumneavoastră. Cuvintele uneori sunt ceva mai în zona argotică.
Da.
Și atunci omul caută să-și realizeze viziunea. Numai că religia oferă o direcție, oferă un sens. Religia, așa cum o înțelegem, cel puțin noi doi, o înțelegem în, nu în termenii unei adeziuni față de un cult, cât un sens al vieții dat de Dumnezeu și
însușit individual.
Însușit individual, iar apoi adeziunea la o religie organizată ține neapărat de această corespondență între viziunea respectivă, între ceea ce descoperim în Scriptură și apoi comparând preceptele religiei organizate la care aderăm, da, cu acest crez.
Da, te asociezi cu cei care cred ca și tine, care, exact, au aceeași filozofie de viață. Vă simțiți nefericit ca român?
E o întrebare dificilă, mă provoacă în multe sensuri. M-am simțit nefericit ca român, gândindu-mă cum ar fi să cred exclusiv ceea ce se crede în deopște, fără să caut răspunsuri personale. Simțindu-mă nefericit cu anumite răspunsuri care ți se serveau, așa, clișeu, și cu reclama că până acum acest mod de gândire a funcționat, ar trebui să funcționeze și mai departe, mulțumește-te cu cât ți-e plapuma. Am înțeles îndemnul acesta economic vorbind, adică să poți să ai o viziune mai modestă despre unele lucruri materiale.
Și să, dar, nu spui ținte pe înalte.
Dar lucrul ăsta nu-l cred o viziune satisfăcătoare la nivelul ideilor, la nivelul valorilor, pentru că altfel nu am progresat, am rămâne într-un oarecare, da, cerc.
Am fi veșnic într-o stare de deci omenirea n-ar mai înainta, n-ar mai evolua. Avem un telefon și vom continua această discuție care mi se pare provocatoare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Alo?
Deci eu sunt pe fir?
Da, 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 vă ascultăm.
Din Alexandru, da?
Da, da, da. Spuneți.
Sunt și eu copil al lui Dumnezeu și mă bucur extraordinar de legătura aceasta, deși trăiesc în aceleași condiții cu alți creștini, dar bănuiesc că nu religia face, ci legătura personală cu Dumnezeu.
A, deci dumneavoastră faceți...
Dar și eu destui religioși cu mine, dar e nefericit, nemulțumiți, decât că nu jur atâta, dar în rest. Și eu care simt bucuria aceasta și am aceleași condiții cu soția, ea e tot de mulțumită și nefericită. Deci relația cu cerul, schimbarea inimii de Dumnezeu, mm-hmm, asta este bucuria și fericirea, încrederea, încălăuzirea lui Dumnezeu. Că El știe tot, știe și ce ne trebuie și ne-a numărat și părul din cap. Mă scuzați expresiile că sunt fără cultură.
Da.
Dar bucuria mântuirii, bucuria relației cu Dumnezeu este extraordinară pentru mine. Și mulți se uită foarte urât și cum mă, Tu ești sfânt, tu ești fără păcat. Ba, dacă Domnul m-a curățit, e lucrarea Lui asupra mea. Și eu sunt plin de bucurie.
Da. Să înțeleg din ce spuneți că sunt câteva componente care vă ajută să fiți fericit. În primul rând, vă mulțumesc cu ce aveți, din câte ați spus dumneavoastră.
Da, bineînțeles, sigur doi, că da.
Doi,
condiții, până cea și Pavel așa zice, da, m-am deprins să fiu mulțumit cu, da, ce am deprins. Adică trebuie să acomodezi și să stai, da, în poziția creșterii.
Și doi, ați mai amintit despre simțământul ocrutirii lui Dumnezeu în viața personală.
Da, și călăuzirea Lui, decântările Lui care curg.
Sau măcar credința că orice se întâmplă în viața personală se întâmplă cu acceptarea, cu aprobarea lui Dumnezeu și El conduce,
da,
toate lucrurile.
Da, sigur. Da. Chiar de eu și zice, până la încercat cuvântul lui Dumnezeu, zicea, da, David acolo într-un text.
Da.
Da, mă bucur.
Noi vă mulțumim pentru intervenție, vă așteptăm și cu alte ocazii, mulțumesc. Sunt cuvinte prețioase și vin din viața unui om care trăiește și se simte împlinit cu Dumnezeu.
Se aude și, da, în glasul, da, Domnului.
Da, da, da.
Mulțumesc.
Vă mulțumim, o zi bună să aveți.
Să facă experiența,
da,
asta.
Da, o zi bună să aveți. La revedere.
Amin. La revedere.
Domnule pastor, până la urmă, ce este fericirea? Pentru că e și o întrebare, nu îmi propun să găsim răspunsuri definitive. Este o întrebare care a frământat mintea filozofilor încă din antichitate, încă frământă mintea gânditorilor și mintea multor oameni. Ce este fericirea? Este destinația sau drumul până la destinație?
Deja n-ar putea fi ambele. În viziunea...
Sau ambele.
Eu, cu viziunea creștină pe care o am, văd că ambele sunt... Nu suntem ființe statice și nici nu avem un plan managerial al vieții pe care să-l urmărim și să zicem dacă am ajuns la cifra X, atunci sunt fericit.
Suntem în grafic.
Mă uit la cifră, sunt în grafic și sunt fericit privind graficul. Nu suntem nici mașini sau automate, cum ar putea fi un program pe calculator care, atingându-și parametrii, spune misiune îndeplinită și după aia...
Eficiență 90%.
Atunci sunt fericit. Cred că ține și de un aspect subiectiv. El mai este numit și simțământul împlinirii personale. Poate este ceva mai nuanțat, deși asta nu este neapărat fericire. Fericirea e definită în multe feluri și culturile nu sunt toate de acord cu privire la fericire. De pildă, în lumea anglosaxonă, fericirea e văzută mai degrabă un moment, ca moment,
carpe diem,
ca un moment al unui apogeu al simțămintelor, al emoției și a convergenței idealurilor cu experiența momentului.
Și apoi trece.
Apoi trece. Este un moment trecător, este ca o strălucire, o sclipire a unei stări bucuroase, dar nu neapărat vulcanice, dar în care ești el cu toate lucrurile maxim împlinit, așa cum le vezi tu la momentul acela. Pe când în spațiul nostru este fericire mai mult definită ca o stare, ca o realitate ceva mai lentă
și de durată.
Și mai de durată.
Da, este... cred că definirea fericirii creează și condițiile de a stabili care sunt criteriile de evaluare a fericirii. Avem un ascultător și apoi vom vorbi de anumite, eu știu, condiții de a atinge fericirea. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc. Unii consideră că a fi bogat, a fi fericit, înseamnă să fii bogat. Cu cât ești mai bogat, cu atât ești mai fericit. Este un film, s-a difuzat un film pe care, sincer vă spun, nu l-am văzut. Se intitulează Și bogații plâng. Nu spune titlul că și bogații plâng de fericire. Ei plâng. În general, când plângi, ai o problemă, ești nefericit. De ce bogații plâng de nefericire? Vedeți, dumneavoastră, în momentul în care ești foarte bogat, nu te mai poți opri. Din ce ai mai mult, cu atât vrei mai mult. În momentul în care ești bogat, trebuie să-ți administrezi bogăția. Nu o ai în jurul tău și te uiți la ea. Și atât. Pe de altă parte, din această nevoie de administrare rezultă și multă dușmănie în jurul tău. Cu cât ai mai multă bogăție, cu atât ai mai mulți dușmani. Pe de altă parte, trebuie să te gândești și la faptul că dacă ești foarte bogat, parcă nu te mai poți opri. Din ce ai mai mult, atâta vrei mai mult.
Da, este una dintre condițiile pe care oamenii le percep și le acceptă ca fiind fericirea pe pământ.
Atunci când condiționezi fericirea de un factor exterior determinat și care este fluctuant, fericirea ta se ține de acel factor. De aceea spune Domnul Hristos, nu vă adunați comori aici pe pământ, unde ele sunt supuse eroziunii, sunt supuse riscului, furtului și altor lucruri, ci găsiți adevăratele voastre comori și așezați-le în cer, referindu-se la cele nepieritoare.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Da. Interlocutorul nostru amintea un aspect pe care foarte mulți oameni îl consideră ca fiind ingredientul principal care asigură fericirea, starea materială. Un alt factor pe care l-am găsit este starea socială. O poziție socială, o familie fericită și apoi starea fizică, să fii sănătos. Că până la urmă, dacă ești sănătos, dacă ai posibilități financiare și dacă ai o carieră împlinită și o familie împlinită, atunci ce altceva să mai trebuie pe pământ?
Un cuvânt determinant în gândirea românească, antropologii spun, și cred că și mare parte din ascultători vor fi de acord, este cuvântul și noțiunea de rost. Rostul cuprinde în sine și ideea de sens, dar poate mai puțin ideea de direcție, cât ideea de loc în lume. Și rol în lume.
Să te vezi util.
Da, este o viziune a sensului sau rostului tău, iar revenind la rost, n-ar trebui să folosim asta, pentru că era cuvântul înainte pe care încercam să-l definim, ci care este locul și rolul tău în ansamblul existenței. Și acest rol și ansamblu a avut anumite caracteristici definitorii. Dacă vorbim de cineva care este om, adesea, el, ca să fie om și să aibă, se spune popular, un rost, adică un om trebuie să fie cu rost dacă este om. Un om fără rost
e fără căpătâi.
E o ciudățenie.
Nu prea mai e al nimănui. Deci nu știe.
El nu și-a terminat dezvoltarea existenței. El trebuie să-și găsească rostul. Și după ce își găsește rostul, el este ok.
Este încă adolescentin.
El este om, ajunge să fie om. Și omul se definește om la casa lui. Și atunci imaginea este întreagă a persoanei. Sau om cu casă, om cu stare.
Domnule pastor, nu putem să nu aducem în discuție faptul că sunt destui de mulți oameni care au o stare financiară foarte bună, de invidiat. Au o familie, o căsnicie, cel puțin, la prima vedere, foarte bună. Au o carieră strălucitoare. Și totuși, ajuns să nu mai vadă un rost în viață. A fost chiar de curând exemplul unui milionar care s-a sinucis străin și a împărțit toți banii, avea sute de milioane de euro, persoanelor care, de dolari, pardon, era în Statele Unite, persoanelor care, unor societăți caritabile, și apoi l-a spus, îmi iei viața pentru că mi s-a terminat rolul, nu mai am niciun rost. Și omul a fost eutanasiat sau s-a sinucis, s-a aruncat de la un etaj 17, dacă nu mă înșel. Și-a încheiat rolul. Putem spune că un om care nu-și mai găsește rostul în viață
trebuie să-l caute.
Se află într-o situație destul de periculoasă. Cred pentru că dacă nu-l caute și nu găsește într-un timp relativ scurt, s-ar putea să intre într-o depresie acută care îl poate aduce la
aceste gânduri, gesturi. Și gesturi fatale și finale.
Cum oferă religia un rost? Pentru că aici e discuția. Dacă ne gândim la perioada Bisericii Apostolice, găsim creștini care, spune Scriptura, erau în fiecare zi la templu atunci cât li s-au permis. Luau pâinea cu bucurie, mâncau, aveau mese de părtășie, îl lăudau pe Dumnezeu. Aceasta este imaginea. Și dacă studiem viața socială din acea vreme, descoperim că cel puțin în biserică erau destul de mulți sclavi, femei, oameni care din punct de vedere social erau neîmpliniți, n-aveau o carieră strălucită, puțin oameni care au intrat în biserică au fost bogați sau care aveau un rol destul de important în societate și totuși erau mulțumiți, erau fericiți. Ce anume au găsit ei care le-a dat un sens în viață, un rost în viață, și ce anume astăzi, cei care ne aflăm într-o situație, trebuie să fim serioși, să fim sinceri, onești cu noi înșine, este mai bună decât situația lor. Orice persoană care studiază societatea atunci și cel acum,
cel găsești, puțin în Europa.
Cel puțin în Europa, este mult mai bună. Și totuși noi nu avem un sens. Depresia este un factor de risc foarte important. Se estimează că depresia va ajunge pe viitor, peste câteva zeci de ani, factorul numărul 1 de risc pentru mortalitate. Ce anume au găsit ei și astăzi nu găsim? Mă refer la societate.
Cred că dimensiunea personală a religiei lipsește, sau a credinței, pentru că o religie poate sau nu să fie personală, o credință la rang de doctrină poate să nu fie personală, dar e vorba de o credință personală și conștientizarea propriului sens al vieții. Discuția noastră poate să pară puțin superfluă sau nu, dar există riscul acesta și o serie de credincioși creștini care ne ascultă sau ne urmăresc ar considera că discuția asta nu are sens, întrucât creștinul are un sens. Așa gândeam eu cu mai mult timp în urmă, până când am întâlnit oameni care își căutau sensul și îl căutau de mulți ani și nu îl descopereau, dar trăiau cumva de azi pe mâine. În cazul în care n-ar mai trăi de pe azi pe mâine și ar avea o existență destul de facilă, atunci probabil că s-ar întreba foarte acut ce sens ar putea să aibă viața lor. Cred că credința creștină poate să îți ofere acest sens, dar trebuie să ți-l însușești și să te lași transformat. Iarăși cuvintele astea pot să fie goale dacă nu le concretizăm. Adică căutarea tradițională a rostului sau crearea rostului ar însemna simplu o familie, o slujbă, asigurarea viitorului demografic și poate contribuția la bunăstarea spirituală a comunității din care faci parte. Dar, influențați de individualism, oamenii nu mai sunt la fel de fericiți cu această viziune a trecutului sau care ne-a fost transmisă de la predecesorii noștri. Și oamenii își doresc o împlinire personală în carieră, pe plan social, vor diverse lucruri și acestea sunt promovate de media, de hai să zicem, de pop culture, cultura populară de sorginte occidentală, anumite filme de consum larg promovează anumite idealuri și omul caută să își actualizeze aceste idei recente, mituri contemporane în viața lui și uneori reușește, alteori nu reușește. Își dă seama poate că contextul lui nu este cel ideal, s-a născut în țara greșită, nu este suficient de colorat în vreo direcție sau este prea decolorat. Și, adică mă gândesc la faptul concret. În Orient, în Filipine de pildă, oamenii caută să cumpere creme de albit care albesc tenul.
Este idealul lor.
Da, cu cât ești mai alb, cu atât ești mai frumos. La noi se caută creme autobronzante în anumite anotimpuri, că este mai chic să fii mai brunet atunci când nu ți-e tenul așa. Tot timpul omul încearcă sau îi se inoculează ideea că ar trebui să se schimbe și caută schimbări din acestea care pot să fie obținute printr-un produs care îți oferă ceva ce n-ai. Dar asta nu este o rezolvare a problemei existențiale. deși foarte multe produse care pot să fie materiale sau nu, îți promit o apropiere de sensul acela pe care îl cauți. Însă, dacă ne gândim la credința creștină, și aș da un exemplu cam trist, e vorba de Albert Schweitzer. El s-a născut și a trăit într-o epocă în care creștinismul a suferit în Occidentul Europei și el n-a avut o credință creștină la nivel teologic așa cum o cunoaștem și o credem cei mai mulți dintre noi. El ajunsese la un liberalism teologic și nu mai credea în inspirația Bibliei.
Și nici în Hristos ca Dumnezeu.
Da. Însă, ceea ce mi se pare fascinant și de-a dreptul exemplar este că el a fost dispus să ia ce a putut. N-aș vrea să-l culpabilizez foarte mult, având în vedere contextul în care s-a dezvoltat și a fost educat, dar ce admir este că el a luat ce a mai putut să găsească din exemplul Domnului Hristos și să-l aplice și să-l trăiască. Și toată viața așa a trăit-o, slujind semenilor săi.
Adică să știe, poate cei care nu cunosc viața lui Albert Schweitzer, el a avut 3 doctorate, era în vremea lui cel mai bun interpret al lui Bach la orgă, deci e cunoscut, și totuși a ales să plece din Europa,
unde era, atât de luxos,
unde era foarte bine văzut, și să meargă în Africa și să stea până la sfârșitul vieții printre
leproși.
Este fascinat un astfel de... El a găsit un sens. Mm-hmm.
Asta vreau să zic. Omul avea sensul lumii, avea rostul său în existența cotidiană, în mașinăria. Își găsise locul între roțile zimțate. Foarte mult. Chiar multe se învârteau în jurul lui. Dar el a preferat să găsească un sens al existenței superior. Și fascinant, în ciuda faptului că el credea în Biblie mult mai puțin decât cred mulți români și mulți oameni astăzi în lume, totuși a preferat să preia din Sfânta Scriptură ce a putut. Și lucrul ăsta a transformat viața a nenumărate persoane.
Deși a lăsat un gol semnificativ în locul de unde a plecat, totuși a umplut viața celor în mijlocul cărora a mers.
Și în mod fascinant văd că în felul acesta el a repetat exemplul Domnului Iisus, care s-a golit pe sine, a plecat de la ai lui, s-a dus la ceilalți și le-a oferit ce a avut mai bun. Absolut fascinant.
Da, ați deschis un drum, este foarte, foarte important.
Nu l-aș numi nefericit pe Albert Schweitzer.
Nu, tocmai pentru că el s-a simțit împlinit. Avem un telefon și apoi vom continua această legătură dintre imitarea lui Hristos și sensul sau rostul în viața noastră. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Câteva cuvinte aș dori să vorbesc și eu despre subiectul care l-ați deschis.
Da.
Este interesant acest procentaj de 80% din țara de la noi nefericiți. Aceasta indică faptul că toți aceștia caută mai întâi lucrurile pământești. Numai cei care vor căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, aici vor ajunge la fericirea adevărată. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile
Amin.
De sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de lucrurile pământești și caută neprihănirea, credința, dragostea, răbdarea și pacea. Numai cu ajutorul Duhului Sfânt vom reuși să ajungem la adevărata fericire. Sunt mulți care se consideră creștini, dar încă nu au Duhul lui Dumnezeu în ființa lor și nu vor ajunge niciodată la aceea fericire pe care vorbiți dumneavoastră și pe care o dorim cu toții. În Romani 5:5 se spune: dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, adevărata fericire, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. De aceea trebuie să insistăm înaintea Tatălui Ceresc în rugăciune, în mod deosebit și permanent, să dăruiască această putere care va face adevărata transformare în ființele noastre și ne va face să avem o fericire permanentă, chiar și în situații deosebite, așa cum au avut înaintașii noștri. Vă mulțumim.
Da, și noi vă mulțumim. Da, foarte frumos. Interlocutorul nostru a rostit câteva adevăruri biblice extraordinare. Și chiar mi-a plăcut ideea din Galateni, capitolul 3. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că aici este miezul. Vorbeam mai devreme de imitarea lui Hristos. Cred că e foarte important să înțelegem că fericirea înseamnă a sluji.
A te dărui
altora. Chiar e o recomandare pe care nu la Scriptura o are, ci și psihologii. Atunci când ești depresiv, când ai o stare de depresie,
fă bine.
Ieși din casă, du-te și fă bine altora și vei ieși cu siguranță din stare de depresie și ieșind, nu doar că poți să ajuți pe alții, dar vei observa cazuri și mai grele decât cazul tău. E adevărat că soluția nu este a compara cazul tău cu alte cazuri mai grele, ci soluția este în a ajuta pe ceilalți și să te simți util.
Găsești sensul respectiv. Pentru că aici intervine subiectul păcatului, care e dificil de abordat în afara contextului creștin, dar Biblia spune că păcatul este o dragoste. Nu este un citat acum, ci este o sinteză. Este o dragoste greșit orientată doar spre sine. Pentru că Domnul Iisus rezumă legea și spune că principiile guvernării divine sunt închinarea la Dumnezeu și oferirea către aproapele.
Deci dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
Nu este nimic orientat spre sine. Iar atunci când noi împreună trăim în felul acesta, nimeni nu are de pierdut, pentru că fiecare îl slujește pe celălalt. Asta pare utopic, dar au fost comunități creștine, nu doar în biserica primară, ci de-a lungul istoriei, care au actualizat acest ideal, fără prea multe eșecuri. Numai că lumea nu este pregătită pentru Evanghelie la nivel concret.
Evanghelia, domnule pastor, Evanghelia scandalizează. Pentru că ea vine în conflict și confruntă în mod direct, deschis, această dragoste orientată către sine. Pentru că în momentul în care discutăm, de exemplu, de biserica din Faptele Apostolilor, biserica apostolică, atunci când a fost nevoie, nu era un principiu statuat și erau obligați toți să facă tot timpul în același fel, nu, dar când a fost nevoie, și-au pus la dispoziție apostolilor tot ce aveau. Și apoi apostolii împărțeau funcție de nevoi în biserică. Era un moment de criză. Era stadiul început al bisericii și de-a lungul istoriei creștinismului au fost situații de care ați amintit când a fost nevoie să se aplice acest principiu. Și oamenii nu s-au simțit lezați, nu s-au simțit privați, au fost fericiți.
Constrânși.
Pentru că dragostea față de aproapele a depășit cu mult dorința de posesiune, de a avea ceva individual, eu și al meu.
Lucrul acesta se poate extinde la o scară mai mare. Acolo unde lucrul acesta este practicat, acolo indivizii care compun respectiva societate au un grad mai înalt al satisfacției. Asta cel puțin în privința acelor societăți în care creștinismul predomină. Dar sentimentul de împlinire era raportat în studiul menționat la început la sensul vieții și raportarea față de acel sens. Cum spunea unul dintre interlocutorii noștri mai devreme, cred că amândoi de fapt au menționat cumva această idee, atunci când oamenii se raportează la cele pământești, la elementele trecătoare, fericirea lor este ancorată acolo. Dacă dispare pământul de sub picioare, Și acela este lucrul pe care te bazai, fie că fie ce o fi, o persoană, poate să fie un bun sau o anumită valoare mobiliară sau imobiliară, atunci ești în pericol. Cunosc un caz al cuiva care a depins de asta și și-a pierdut echilibrul gândirii.
Da. E, cineva spunea că dacă ne referim la, la dimensiunea aceasta materială, că Dumnezeu n-a dat mai mulți bani lumii decât cei care sunt în lume. Și dacă cei care, acei, eu știu câți, 10% din populație care au strâns averi colosale, ar ajuta pe cei care au nevoie, cei care au nevoi reale și legitime, n-ar exista săraci pe lume.
E adevărat și că noi creăm atâția bani cât avem nevoie, adică îi putem imprima sau că ei sunt o convenție
sau
cumva,
o cuperire, dar, în realitate, nu?
Sunt de acord în sensul că lumea are ca sistem de organizare nu principiile Evangheliei, ci poate principiul vaselor comunicante, dar unii pun dop la propriul vas.
Sau ca la perfuzii, strâng robinetul și îți lasă să curgi cât să nu mori.
Cât dar să nici poată să beneficieze ceilalți.
Da, dar nici nu poți, nu te poți ridica de pe pat. E o mare provocare, e o mare provocare și cred că, dincolo de acest aspect, fericirea constă, chiar mă gândesc la situația lui Iov. În cartea lui Iov ni se spune că Iov era un om neprihănit, cumva este un calificativ pe care Dumnezeu însuși îl dă. Dar se spune că Iov și avea foarte multe lucruri materiale. Și practic sunt două verbe importante acolo, Iov era și Iov avea. Numai că situațiile care au intervenit în viața lui, atunci când Lucifer l-a provocat pe Dumnezeu, sau de fapt Dumnezeu l-a provocat pe Lucifer, mai bine zis, tot ce avea, Iov a dispărut. Tot ce avea. Și a rămas ce era. Practic, important în viață este ce ești. Pentru că într-o clipă se poate spulbera tot ce ai și nu sunt puține cazurile atunci când au fost crizele economice în apogeul lor, când oamenii au pierdut sume colosale pentru că aveau imobiliare, aveau foarte multe afaceri la bursă și au pierdut sume colosale. Unii și-au pus capăt zilelor. De ce? Pentru că toată viața lor s-a rezemat și sensul vieților s-a rezemat pe ceea ce aveau.
Mă gândesc la un aspect menționat de ultimul nostru avem un, interlocutor.
Avem un telefon și apoi vom comenta acest lucru. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața! Bună dimineața.
Vă ascultăm! Vă ascultăm!
Vreau să spun în legătură cu subiectul dumneavoastră.
Da.
Ceea ce spune Biblia referitor la fericire.
Da.
Spune psalmistul David că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe el îl fac locul meu de adăpost și sprijinul meu. Și cred că este relevant acest mesaj din partea lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care ne apropiem și de Dumnezeu, atunci și relațiile noastre cu cei din jur se schimbă și fericirea noastră este ceva care dăinuie și nu este trecătoare.
Da, da, într-adevăr. Și e o fericire care nu se înțeleasă de oameni și de filozofia lumii. E o fericire cumva care este înțeleasă doar de cel care se apropie de Dumnezeu. Mulțumim, da, pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor.
Mă gândeam la aspectul spiritual al fericirii, pentru că fericirea este o stare de bine. Ea nu se percepe clinic. Nu există un aparat de măsurare a fericirii. Se conectează. Omul este într-o stare de mai mult sau mai puțin conștiente.
Fericiometru sau happyometru.
Da. Ci este un răspuns conștient pe care îl ai în urma percepției tale a realității.
Nu un simțământ, un mod de a gândi, o filozofie,
da,
de viață.
Este mai mult decât un răspuns la un stimul. Și face parte și din procesul decizional. Iar unul dintre interlocutorii noștri și de fapt toți arată că cunosc fericirea apropierii de Domnul. mă gândesc la faptul că Apostolul Pavel, revin la Filipeni capitolul 2, spune să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Acolo nu este neapărat cuvântul gând folosit în limba greacă, ci ceea ce ar fi mentalitatea.
Da. La froneu e planificare, mentalitate, adeziune față de ceva.
Stilul de gândire al Domnului Hristos, care au considerat că e mai ferice să dai, e mai ferice să te dăruiești. Și apoi urmează exemplul său. Revin nu la exemplu, ci la mentalitate. Pentru că fericirea se întâmplă în mental, se întâmplă în ceea ce gândești. Și pentru asta este important Spiritul lui Dumnezeu. Uneori, în discursul creștin, Duhul Domnului este văzut doar ca a treia persoană a divinității, care ajută creștinul în rugăciune, în transformarea sa sufletească și uneori, datorită tradiției, când zic tradiție, nu mă refer la afirmațiile părinților bisericești, ci mă refer la obișnuința practicii religioase. A fost restrâns la această slujire. Însă, Domnul Iisus spune că după ce El se va înălța, El va trimite Spiritul Său, Duhul Său, peste ucenici, care Duh îi va face în stare să facă mai mult decât făcuseră până atunci. Și îi găsim în stare de unele lucruri ale Spiritului. De pildă, să tolereze mai bine prezența străinilor.
Da, erau prejudecăți foarte multe față de o xenofobie, practic, da, în sânul bisericii.
Cred că cu cât ești mai aproape de Hristos, accepti mai mult pe toți cei pentru care s-a jertfit Hristos. Fie că au altă culoare, fie că au altă limbă, fie că au alte obiceiuri sau alte mirosuri. Dar asta ține de mental. Și Spiritul lui Dumnezeu te transformă la nivelul minții.
Metanoia, pocăința, da, asta înseamnă
schimbarea
minții.
Și atunci și fericirea ajunge să se raporteze la acel ideal divin. Iar eu nu mă mai raportez la comorile trecătoare, ci mă raportez la comorile veșnice, la gândirea Domnului Hristos. Și atunci când și înțeleg efectele, satisfacția depășește orice alt termen de comparație. În ce mă privește, să îmi dau seama că am ajutat pe cineva să-L cunoască pe Hristos, întrece orice altă satisfacție. Nu există alta mai mare. Poate cineva foarte sceptic care zice, da, este un motiv egoist. Poate, pentru că nu mă exclude pe mine din ecuație. Nu sunt desensibilizat. Ci pot să-mi dau însumi seama de efectele practicării Evangheliei când văd și efectele în viața celuilalt.
Domnul pastor, dar și am întâlnit concret aceste situații când oameni care erau realizați în viață spuneau, domnule, cineva care nu era din România, era străin. Voi românii militați foarte mult pe lucrul ăsta și pe a doua venire că Hristos vine, pentru că sunteți frustrați. De multe ori apropierea de Dumnezeu este asociată cu un fel de acest om nu s-a putut realiza și ce să facă?
Îți găsești refugiul în religie.
Da, un fel de refugiu.
Cam așa spune și studiul acesta, dar într-un mod cu care personal nu sunt foarte de acord.
Da, e adevărat că eu nu contez că poate anumite persoane fac acest lucru, dar de la refugiu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu în mod autentic și să-și dea seama că, de fapt, a fost bine că au trecut printr-o perioadă neagră în viața lor. Însă, totuși, dacă...
Știți, e ca dragostea de medic. Îți e drag atunci când ai nevoie de... Dar asta nu este viziunea biblică neapărat.
Exact, exact. Dar poate că unii îl cunosc pe Dumnezeu pe urmă și își reconsideră motivațiile pentru care au devenit creștini, de exemplu. Dar cum vedeți această, să spun, acuză? Sau există oameni care devin religioși doar pentru a suplini anumite, frustrări?
Angoase existențiale.
Angoase existențiale de viața lor?
Da, cred că da. Și cred că face parte din...
Fără a merge mai departe.
Și da, se opresc aici. Stagiu. Se pot opri aici. e ca acea ascultare de frică. E adevărat că au existat pocăințe de frica pedepsei veșnice, dar acele pocăințe nu sunt terminate, nu sunt mature.
Sau nu sunt pocăințe?
Mă rog, poate omul încetează să mai își lovească membrii familiei dacă știe că o să fie chinuit. Dar nu că Biblia ar afirma lucrurile acestea în felul în care ele au fost spuse de-a lungul secolelor, dintr-un efort de a face, de a motiva niște comportamente. Dar cred că se poate întâmpla ca prima dată să faci niște pași din acest motiv, pentru că alte lucruri nu le poți percepe. Dar cred că trebuie să te dezvolți, la fel cum este relația cu părinții. Uneori nu asculți de plăcere, ci pentru că n-ai încotro, iar gândirea ta este primitivă la momentul acela. Unii copii se nasc mai ascultători, alții se dezvoltă și sunt mult prea energici și manifestă un spirit prea foarte independent, care uneori e foarte periculos. Unii ajung cu degetele în priză din motivul ăsta.
Da. Cum vedeți, în scurte cuvinte, fericirile pe care Domnul Hristos le rostește în predica asta de pe munte, rostite unei audiențe care nu avea motive pământești sau telurice de a fi fericită? Ferice de cei săraci în duh, adică cei simpli, nu neapărat săraci cu duhul, să nu fie confundat acest lucru, de cei blânzi care nu puteau riposta, de cei împăciuitori care nu se răzbunau.
El arată care sunt elementele pe care le privește și le caută și le apreciază Dumnezeu.
Era fericirea pe care de care vorbește Hristos, deși e foarte interesant cuvântul, în limba greacă este cuvântul makarios, da. Înseamnă binecuvântat, e mai mult decât un simțământ. Este o aprobare. E această fericire o stare prezentă în momentul când vorbea Hristos, adică dacă eu sunt împăciuitor, atunci devin fericit, binecuvântat, sau este, fericirea este mai degrabă un rezultat final, escatologic, la care voi ajunge dacă acum sunt sărac în duh, dacă acum sunt blând și apoi, și aceste elemente îmi produc nefericire pe pământ pentru că interacționez cu oameni care nu vor să aprobe așa ceva și sunt obligat să tac, să mă supun, dar ating fericirea atunci când...
Cred că lucrul acesta poate fi spus cu certitudine, dar în același timp el cheamă și la o maturizare a percepției. Este amânarea satisfacției, dar conștientizarea prezenței divine, care presupune și existența acestei fericiri la momentul actual, îți dă curaj să continui să practici acel lucru care se bucură de aprobarea lui Dumnezeu. Adică tu știi că Dumnezeu este cu tine. Știi că El împreună cu tine suferă pentru ca Evanghelia să ajungă la mai mulți oameni. Probabil că tu ai simțământul că tu simți foarte tare acea suferință. Dar Domnul Hristos spune: ferice va fi de voi când se vor spune tot felul de lucruri rele, neadevărate din pricina mea, și lucrurile acestea s-au spus și despre mine. Și el spune, găsim în Evrei acest mesaj: el, pentru fericirea care era pusă înainte, a fost dispus să sufere la momentul prezent pentru ca fericirea viitoare a mai
atât a lui cât și a celor care urma să fie mântuiți.
Au fost clar în mintea sa. Eu le văd împreună, este dialogul dintre celebru în teologie, deja și nu încă.
Da, e și o pregustare. O pregustare. Îmi place mult un pasaj în Faptele Apostolilor, spune că apostolii au fost fericiți, bucuroși, că au fost învrednicii să sufere pentru Hristos. Deci, practic, chiar și persecuția pe care o suportau era un motiv de fericire, pentru
era
că asta
cauza
atesta că ei sunt urmașii lui Hristos și erau bucuroși să fie urmașii lui Hristos, indiferent de consecințele care urmau să vină asupra lor.
Adeziunea la cauză le dădea această fericire, la cauza împărăției.
Aveau un scop în viață, aveau o țintă, aveau o menire, un rost de care...
Și rostul ăsta este deja ceresc, nu mai este mundan, nu mai este aici limitat pământește.
Vedeți o soluție în aceasta pentru români? Dacă ei se declară că sunt nefericiți în ciuda faptului că sunt creștini într-o proporție mare, vreți o soluție, adică să își găsească rostul în lucrurile de sus, adică să nu fie aerieni, să nu fie capul în nori, nu, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu și să gândească că nu viața aceasta este finalitatea.
Este un pericol în a exagera această viziune în dauna sănătății.
Adică nici să dispărem de pe pământ, adică nu trebuie să fim neglijenți cu viețile noastre, cu
pentru
casele noastre, cu
carierele Dumnezeu
noastre.
Sunt.
Nu, suntem prezenți, suntem sociabili, ne implicăm, dar nu în această constă finalitate.
Cred că ar fi o soluție ca oamenii să se dedice mai mult lui Dumnezeu și să considere secundare celelalte lucruri. Da.
Căutați mai întâi împărțirea lui Dumnezeu și de prihanele și
celelalte. Toate.
Vă mulțumim, domnule pastor. Stimați ascultători, pentru final vreau să vă citesc un cuvânt pe care spune psalmistul David. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, spune David, fă să răsară peste noi lumina feții tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când îi se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Vă doresc în săptămâna care am intrat ca fața lui Dumnezeu să strălucească asupra dumneavoastră și să găsiți fericirea lângă Dumnezeu. La revedere!